katika hotubia hukuba za swala yuma ya leo hapa mjini Tehran. Yatul Islam wal muslimin kawdim al-Siddiqi mesisitiza kuwa Tehran haitaacha msimamo wake kuhusu kuhifadhi haki yake ya kurutubishwa urani katika mazungumzo nyuklia. Akirejelea mazungumzo yasiyo moja kwa moja Irani na Marekani kuhusu suala la nyuklia katika sala ya Ijumaa ya leo amesema Jamhuri ya Kiislamu imekuwa ikipambana na madola yenye nguvu za nyuklia tangu mwanzoni mwa mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979. Katika kipindi chote cha miaka minane vita vya kujihami kutakatifu vilivyoanzishwa na Iran dhidi ya Iran mwaka 1980 hadi 88, na haijawahi kuachana na haki zake za msingi na kulinda maslahi ya taifa. Ayatollah Siddiqi amesema serikali ya Marekani ilitaka kuzungumzia masuala mbalimbali, lakini watu wa maamuzi wa utawala wa Kiislamu waliafiki suala moja tu ambalo lilikuwa suala la nyuklia. Leo tasnia nyuklia imekuwa ya asili nchini Iran, na chuoni huyo amebainisha akisisitiza kwamba hakuna nafasi ya mazungumzo hata kidogo ikiwa wanataka kulipokonya taifa hili teknolojia nyuklia. Kineko katika matamshi yake, katibu huyo wa sala Ijumaa ya leo mjini Tehran lani hujuma za kutisha za Israel dhidi ya Wafalastini wasio na hatia katika ukanda wa Gaza, huku akizikemea nchi za magharibi kwa kimya chao mkabala wa jinai hizo. Yatul Islam Kadhim Asidiki wataka magharibi kukata uhusiano wao na utawala wa
Salah hadha ibadati aljamaiya yaishu kitau Gaza karithatan insaniyatan ghayra masbuqa.
Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imekaribisha kwa mikono miwili taarifa pamoja iliyotolewa na nchi 80 duniani ikisisitiza kwamba Gaza yakabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu tangu kuanza kwa vita vya Israel Oktoba
7/2023.
Katika taarifa yake, Hamas imepongeza mwa pamoja wa nchi 80 duniani ikisisitiza kwamba ukanda wa Gaza unakabiliwa na njaa kubwa na janga kubwa zaidi la kibinadamu kufuatia uvamizi wa Israel tangu Oktoba 7/2023. Kati ya mapambano ya Kiislamu na Palestina, Hamas aidha imesisitiza kuwa msimamo huo unasisitiza kupanuka kwa wigo wa upinzani wa kimataifa dhidi ya mauaji ya kimbari yanayoendelea kufanywa na wanajeshi makatili Israel katika eneo la ukanda wa Gaza. Taarifa iliyotolewa na nchi hizo 80 inatumika mashinikizo kubwa la kutoa misaada ya kibinadamu kwa taifa la Palestina kisha uhalifu wa njaa na kuvunja mzingiro wa kikatili uliowekwa juu ya Gaza. Haya yanajiri huku wataalamu wa usalama wa chakula wakionya kuwa ukanda wa Gaza kabiliwa na baa la njaa iwapo mzingiro huo hautaondolewa. Mashirika misaada yakiripoti kuwa imaliza akiba ya chakula wiki chache. Takriban wakazi wote milioni 2.3 wa Gaza wanategemea chakula cha msaada. Haya yanajiri huku utawala ghasibu wa Israel ukiendelea kufanya mauaji ya halaiki katika ukanda wa Gaza. Zaidi ya Wapalestina 50 wameuawa shahidi katika mashambulizi ya punde zaidi ya anga ya Israel jengo la makazi kaskazini Gaza. Wizara ya afya Gaza imesema watoto na wazee 29 waliofariki dunia katika siku za hivi karibuni huko Gaza wamewekwa katika orodha vifo vinavyotokana na njaa. وهلف زيدي واكو هتريني كوفن جاء
أكد المفوض العام لوكالة الأمور
عندليا بسكليزا تعريفة هي خبار زولي مهم بلقجين كتوك هفا تهران إذا يكسوحي صوتي يجمهوري يكسلام يكران barani Afrika wananchi wa Afrika Kusini wameeleza kughadhabishwa na madai ya uongo yaliyoibuliwa na rais wa Marekani Donald Trump wakati wa mazungumzo yake na rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini katika ikulu ya White House. Katika kikao hicho cha Jumatatu, Trump hakuheshimu protokali za kidiplomasia, alikosoa vikali serikali ya Afrika Kusini kwa kile alichodai kuwa mashambulizi dhidi ya watu weupe nchini Afrika Kusini. Afrika Kusini mitandaoni na mitaani umekosoa vikali madai hayo ya uongo ya Trump kuwepo mauaji halaiki dhidi ya wazungu nchini kwao. Wengi wao walishangaa iwapo safari ya Ramaphosa ya Washington ilikuwa na matokeo yoyote. Sidhani kama ulikuwa wito sahihi. Sidhani kama tunahitaji kujieleza kwa Marekani. Sobelo Mota, umri wa miaka 40, chama muungano fanya kazi, amesema katika mitaa ya Johannesburg. Kijana mwingine ambaye kutaka jina lake itajwe amenukuliwa na vyombo vya habari akisema, sisi tunajua hakuna mauaji ya kimbari ya wazungu, kwa hiyo kwangu mimi safari hiyo haikuwa na maana yote. Nadhani kampeni ya upotoshaji ya makundi mbalimbali ya mrengo wa kulia na makundi mbalimbali ya Waafrikana imefanikiwa sana. Mwandishi mzungu wa Afrika Kusini Peter Du Toit aliambia Reuters wakati wa mkutano huo katika ikulu ya White House, Donald Trump alimwonyesha rais Ramaphosa picha alizodai shahidi wa ukatili dhidi ya wakulima wa kizungu huko nchini Afrika Kusini. Na hivyo shirika la habari la Reuters imekanusha vikali madai hayo ya Trump kusema kuwa picha iliyotumiwa na Trump ni ya shirika hilo imetumika ndivyo sivyo kupotosha umma. Shirika la habari la Reuters limesema picha hiyo ilitokana na video iliyowaonyesha wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wakibeba mifuko miwili katika mji wa Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Trump amedanganya kwa kutumia picha hiyo kama ushahidi wa mauaji makubwa ya wazungu nchini Afrika Kusini. Mbunge wa jimbo la Florida wa chama cha Republican Ron DeSantis ameashiria shambulio la bomu la nyuklia la Marekani dhidi ya Japan wakati wa vita vya pili vya dunia, kutoa wito wa kuangamizwa Gaza kwa silaha za nyuklia. Katika mahojiano na Fox News jana Alhamisi, Fine alilinganisha vita vinavyoendelea vya Israel mwisho wa vita vya pili vya dunia na kueleza kuwa mashambulizi ya mabomu ya nyuklia huko Hiroshima na Nagasaki yalisababisha kujisalimisha bila masharti, kwamba hatua sawa inapaswa kufanyika huko Gaza. Katika vita vya pili vya dunia hatukufanya mazungumzo ya kujisalimisha kwa Wanazi, hatukufanya mazungumzo ya kujisalimisha na Wajapani. Tuliwapiga kwa silaha za nyuklia Wajapani mara mbili ili kupata kujisalimisha bila masharti. Hiyo inahitajika kuwa sawa hapa Gaza, alisema. Kwa wale Fine alikosolewa kwa matamshi yake kuhusu vita hivyo vya wazayuni dhidi ya Gaza, ambapo baraza la mahusiano ya Kiislamu Marekani yaeleza matamshi hayo kuwa yamejaa chuki dhidi ya Waislamu wa Marekani pamoja na Palestina. CAIR shirika kubwa zaidi la kutetea haki za kiraia tetezo Islamu nchini Marekani. Na Alhamisi ilani vikali kauli hivi punde zaidi ya fanya kuwataka viongozi wa Republican na Democratic kuchukua hatua za haraka kukemea hadharani matamshi haya ya kushajiisha mauaji ya halaiki na kumwondoa katika kamati na vikao vyote vya bunge.
بشأن التعامل مع ملفات
شركة هيرو يسمى كولي فاين وتشوتشيز ووازي وغاسيا لا يهتريش وسلام وإسلام ومريكان وفلسطين شكوتو ويتو مواجه كمباري يا نيوكليا ضد زايد و فلسطين مليون مليون وغازا بابو نصو ياو
رئيس
بونجي لا سينيتي katika جمهوري يا كديموكراسيا ya Kongo limeondoa kinga ya kutoshtakiwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila kufungua njia ya kufunguliwa mashtaka dhidi yake. Joseph Kabila ambaye pia ni seneta wa maisha anatuhumiwa kwa uhaini, uhalifu wa kivita, kuunga mkono kundi la waasi la M23 ambalo liliteka miji mikubwa mashariki mwa Kongo jumla seneta 88 walipiga kura kuunga mkono kushtakiwa kwake. Watano pekee waliopinga kuondolewa kinga hiyo, kura nyingine tatu zikibatilishwa. Joseph Kabila ambaye aliondoka nchini mwaka 2023 hakufika mbele ya seneti kujitetea kabla ya kura leo.
Kama shadada
ila nakuwa mkuu wa kwanza wa zamani wa nchi kushtakiwa kwa uhaini, uhalifu wa kivita na mashtaka yanayohusiana nayo. Uamuzi huo sasa unatoa nafasi kwa mahakama ya kijeshi kuanzisha kesi yake. Mwezi uliopita waziri wa sheria alipeleka suala hilo kwenye mahakama za kijeshi ili kuanzisha kesi dhidi ya mkuu huyo wa zamani wa nchi. Washiriki wake wa moja kwa moja katika vuguvugu la katika muktadha wa kushadidisha mzozo mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia, na sheria mkuu wa jeshi la Kongo kisha aliwasilisha ombi kwa baraza la seneti ili kuondoa kinga yake akimtuhumu kwa uhaini, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na kushiriki katika harakati za waasi. Kulingana na ufuatiliaji wa mambo, kesi yoyote itakayofunguliwa dhidi yake huenda ikazidisha machafuko kwenye taifa hilo ambalo tayari linakabiliwa na mizozo ya kisiasa kutokana na mashambulizi yanayofanywa na waasi wa M23 mashariki mwa nchi, wanasema wachambuzi wa mambo. Kabila aliyehudumu kwa miaka 18 kama rais kwa na kinga kutoshtakiwa bado ana ushawishi mkubwa kwenye uwanja wa siasa wa Kongo, hata baada ya serikali ya muungano na Tshisekedi kuvunjika
na huu jumuisho wa taarifa ya habari. Hathihi almawakifu sarraha biha aidan raisu wazara ilihtilali sabak Ehud Barak muhadhira min anna hukumata kiyanihi satazidu uzlatahu siyasiya walqanuniya wa taktulu amada min alasra alahya. واعتبر باراك احتلال غزة وتهجير مليوني فلسطينيين وتوطين الإسرائيليين محلهم مجرد أوهام سترتد على الكيان. هيئة البث العبرية الرسمية من جانبها أقرت أن الكيان يعيش أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بسبب تصعيد الحرب على غزة وصفة ما يجري بأنه تسونامي دبلوماسي. أما وزير حرب الاحتلال الأسبق مشي علون فأكد أن قتل حكومة نتنياهو فلسطين أصبح أيديولوجية قومية وفاشية، معتبرا أن كيانه يعيش حالة من الانهيار السياسي غير المسبوق وواصفة حكومته بالفاسدة والراديكالية وأنها تدير المعركة وفق أجندة سياسية مضيقة وأنها لا تملك الشرعية ولا القدرة على القيادة. وليس بعيدا عن المواقف أظهر استطلاع أجرته صحيفة فرنسية أن أغلب ametoa wito kuwa wakulima weupe weupe ili kuthibitisha madai yake kuhusu kile kinachodaiwa kuwa mauaji ya kimbari dhidi ya wazungu wa nchi hiyo. Katika hatua iliyopangwa awali huko White House, Trump alionyesha video hiyo kwa lengo la kudhalilisha na kumfanya Ramaphosa kuwa mlengo wa mashambulizi yake maneno mbele ya kamera za televisheni. Alimkosoa vikali na kudai kuwa Afrika Kusini ilikuwa inaendesha mauaji ya umati na kuwanyang'anya wazungu ardhi zao. Kwa maneno hayo ya kejeli na tuhuma zisizo na msingi wote, Trump alijaribu kuthibitisha madai ya uongo kuwa watu weupe hawalindwi vya kutosha na kuwa wananyimwa haki zao za msingi nchini Afrika Kusini. Tuhuma hizo dhidi ya Afrika Kusini ni jambo la kawaida kabisa katika utawala wa siasa kali za mrengo wa kulia nchini Marekani. Ajenda kuu ya kikao hicho ilikuwa ni kuboresha mahusiano yenye mvutano kati ya Marekani na Afrika Kusini, kujadili njia za kuimarisha uwekezaji, ushuru wa forodha na biashara ya malighafi. Uhusiano wa nchi hizi mbili ulianza kuingia dosari baada ya utawala wa Trump kuweka ushuru na serikali ya Afrika Kusini kwa mauaji halaiki ya wazungu, kupendekeza kuwapa makazi wa Afrika Kusini wa Afrika Kusini wenye asili ya Uholanzi nchini Marekani. Baada ya kikao hicho, wengi walilinganisha hali hiyo ile ya mvutano na ugomvi uliojitokeza kati ya Trump na Rais Zelensky wa Ukraine, kuichukulia kuwa ni mbinu anayoitumia Trump ili ya kuwashinikiza viongozi wa nchi dhaifu. Hivyo mkutano uliozuka katika kikao cha Trump na Ramaphosa ulikuwa tofauti kwa kiasi fulani ule wa Februari na Zelensky katika ikulu ya White House. Inaonekana licha ya kuwa rais wa Afrika Kusini hakutarajia pambano hilo la kisiasa, lakini alikuwa tayari kukabiliana nalo kwa namna fulani. Katika kikao hicho alijaribu kukanusha madai ya Trump bila kukasirika. Wakati huo akikwepa ukosoaji wa moja kwa moja au makabiliano na Trump, hivyo alimwambia kwa kejeli kwa samahani, sina ndege ya kukupa kama zawadi. Matamshi hayo ya Ramaphosa iliashiria hatua hivi karibuni ya serikali ya Qatar kumtunuku Trump ndege ambayo inatarajiwa kuwa ndege maalum ya rais wa Marekani Air Force One katika siku zijazo. Warejea ikulu ya White House, Trump amekatiza misaada Marekani kwa Afrika Kusini, kufukuza balozi wa nchi hiyo mjini Washington katika hatua ya kutatanisha kuwapa makazi wa Afrikana walio wachache Afrika Kusini haki kuwa wakimbizi katika ardhi ya Marekani. Hatua hii imekabiliwa na malalamiko makali kutoka mashirika ya wakimbizi na kijamii huko nchini Marekani. Mkutano wa hivi karibuni wa kidiplomasia kati ya Marekani na Afrika Kusini ulianza kutokana na sheria mpya ya marekebisho ya ardhi nchini Afrika Kusini. Hivyo viongozi wa Pretoria, sheria hiyo imebuniwa kwa ajili ya kurekebisha dhuluma za enzi za ubaguzi wa rangi. Nukta muhimu kuhusu hisia zisizo na mwelekeo za Trump juu ya hali ya wazungu nchini Afrika Kusini ambayo yanadai ni mauaji ya halaiki kwamba zinatokana na madai ya uongo na yasiyo na msingi wowote, huku akiwa anafahamu vizuri jinai kubwa zinazofanywa na Israel huko Gaza, hususan mauaji halaiki ya Wapalestina wakiwemo wanawake na watoto wachanga na wasio na hatia, ameamua kukaa kimya, kutosema lolote, hata kuonyesha masikitiko tu. Kile ambacho Trump amekiita mauaji halaiki na usafishaji wa kizazi nchini Afrika Kusini ni kama tone la maji kwenye bahari ikilinganishwa na kile na kilichofanywa na Israel katika ukanda wa Gaza katika kipindi cha miezi 20 iliyopita. Katika kipindi cha miaka minne ya hivi karibuni, wakulima 225 wameuawa Afrika Kusini, moja na moja kati yao wakiwa ni watu weusi. Trump ameyaita mauaji hayo kuwa ya kumbari, kuwa ni ya kimbari, huku akipuuza kabisa mauaji wa Palestina zaidi ya 1,052 huko Gaza tangu Oktoba 23, na hata amekataa kueleza masikitiko yake kuhusu suala hilo.
Hii ni Radio Tehran, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Darsa ya Quran.
Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Quran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 1094. Baada ya kukamilisha tarjumi na maelezo kwa muktasari ya sura ya 108 ya Al-Kauthar, katika darsa hii tutatoa tarjumi na maelezo kwa ufupi ya sura ya 109 ya Al-Kafirun. Sura hii iliteremshwa Maka na ina aya 6. Suratul Kafirun inamtahadharisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na Waislamu wasije wakakubali kufanya muamala na maridhiano ya aina yoyote juu ya masuala yanayohusu imani na itikadi za dini. Baada ya utangulizi huu mfupi, tunaanza sasa darsa yetu kwa aya ya mwanzo hadi ya mwisho ya sura hiyo ambazo zinasema: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وجينا لله مينجي ورحيما مينجي كرحيم.
قل يا أيها الكافرون.
سما أيها مكفيري.
لا أعبد ما تعبدون.
سيعبدوا إناتشو عبدوا.
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
ولا نيني سوينك عبدوا نينايم عبدوا.
ولا أنا عابد ما عبدتم.
Wala mimi si mwenye kuabudu mnachokiabudu.
Wala antum aabiduna ma aabudu.
Wala nyinyi si wenye kuabudu ninaye mwabudu.
Lakum dinukum waliya din.
Nyinyi mna dini yenu nami nina dini yangu. Washirikina wa Maka ambao walihisi hawana njia tena ya kuzuia kupenya na kuenea dini ya Uislamu ndani ya ardhi hiyo, waliamua wampe pendekezo jipya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo walitoka mguu mosi mguu pili hadi kwa mtukufu huyo na kumwambia: sisi tuko tayari kumuabudu Mungu wako kwa sharti kwamba na wewe pia uiabudu na kuiwekea heshima miungu yetu. Kwa mwaka mmoja wewe iabudu miungu yetu
na mwaka mwingine utaofuata sisi tutamwabudu Mungu wako, kisha mwingine pia wewe uje uiabudu miungu yetu, na mwaka utakaofuata baada ya huo sisi tutakuja kumwabudu Mungu wako, na tutakuwa tunaendelea kufanya hivyo kwa utaratibu. Washirikina walikuwa na kisingizio pia cha kutetea na kuhalalisha pendekezo lao hilo ambalo walimfikishia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kumwambia, ikiwa dini yako wewe ndio dini ya haki, sisi pia tutakuwa tumenufaika nayo. Ikiwa dini yetu sisi ndio ya haki, itakuwa imekunufaisha na wewe pia. Hiyo badala ya kupingana na kila mmoja kuikataa dini ya mwenzake, tushirikiane pamoja katika kuiabudu miungu. Ni kutokana na kutolewa pendekezo hilo na washirikina ndipo Suratul Kafirun ikateremshwa, ambapo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwasomea washirikina aya za sura hiyo ili kuwatangazia kinaga ubaga na kwa uwazi kabisa kwamba tauhidi na shirki haziwezi kuchanganyika na kujumuishwa pamoja, hata watake ufanyike muamala na kufikiwa maelewano kati ya haki na batili. Alitakiwa awaulize na awaeleze, nyinyi mnajua kama mimi siamini masanamu yenu, sasa itawezekanaje niabudu wakati nyinyi pia hamumuamini Mungu wangu, mtawezaje kumwabudu? Kuabudu si jambo la kimaonyesho wala si utekelezaji wa taratibu fulani tu. Hata tuseme kwamba mwaka huu tumwabuduni Mungu huyu na mwaka mwingine tuiabudu ile miungu mingine, kuabudu kunafanywa kutokana na itikadi na imani ya ndani ya nafsi pamoja na nia na dhamira ya batini ya mtu. Hiyo pendekezo lenu hali kubaliki. Kwa maelezo hayo, inatubainishia kwamba mafundisho ya dini kama tauhidi na kukana shirki si mambo yanayoweza kufanyiwa mjadala, kwamba mtu akubaliwe kuyafanyia muamala na mapatano kwa sababu ya kutafuta na kuvutia ridhaa ya watu, na hivyo kuamua kuifumbia macho haki. Kwa washirikina walikuwa wakilirudia kwa maneno tofauti pendekezo hilo walilomfikishia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wakashikilia kumtaka mtukufu huyo ashirikiane nao katika ibada yao ya shirki. Katika sura hii ya Al-Kafirun, aya za kuikana shirki na kuabudu masanamu nazo pia zimekaririwa na kurudiwa zaidi ya mara moja. Hiyo ni kwa ajili ya kuwataka wao washirikina waache kukazania na kushikilia takwa lao na kumtaka Bwana Mtume afanye suluhu nao juu ya suala la kuabudu sanamu. Waondoe tamaa walionayo ya kuwepo uwezekano wa kufikiwa mapatano na maridhiano kati ya tauhidi na shirki, na kwa hiyo wasijaribu tena kupigia upatu wazo na mpango kama huo.
در بخش گردشگری هم کسایی که قبلا در طول نیم قرن انقلاب به افغانستان رفت آمد نداشتند
Jambo moja ambalo liko wazi kabisa ni kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alibaathiwa na kupewa utume ili kuwalingania watu wote dini tukufu ya Uislamu. Lakini watu ambao hawako tayari kukubali wito wa mantiki wa haki na wanang'ang'ania kufuata njia ya batili, hao inapasa waachwe kama walivyo, kuwatangazia kwamba nyinyi bakini na dini yenu mnayofuata na sisi tunabaki na dini yetu. Ni kama inavyoeleza sehemu ya aya ya 55 ya suratul Qasas, kutubu watu hao ya kwamba lana a'maluna wa lakum a'malukum, yani sisi tuna amali zetu na nyinyi mna amali zenu. Kutolewa kauli aina hii ajili ya kuwahutubu wapinzani wa haki, tabaan ni aina fulani ya kemeo na kitisho dhidi yao, si kuonyesha kuwa wao wameshafunguliwa njia na kupewa kibali cha kufanya lolote watakalo au kuwa na imani na itikadi yoyote waitendayo. Kijumla, aya za suratul Kafirun zinapambanua na kutangaza kwa wazi kabisa mpaka uliopo baina ya tauhidi na shirki, kutilia mkazo nukta kwamba tauhidi na shirki ni njia mbili tofauti kabisa na zinazotuzana na wala hazifanani kwa namna yoyote. Tauhidi inamuunganisha mja na Mola muumba pekee wa ulimwengu, ilhali shirki ni njia ya mkengeuko na upotofu ambayo humtenga na kumweka mbali mtu na Mola mlezi wa ulimwengu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kimsingi manabii wote wa Allah, sio tu hawakuwa tayari kufanya maridhiano na hata chembe ya shirki, tena hata kwa lahadha ndogo kabisa, lakini sehemu muhimu zaidi ya risala ya wajumbe hawa Mwenyezi Mungu ilikuwa ni kupambana na shirki na ibada ya miungu bandia. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba misingi ya itikadi na ya imani za dini tukufu ya Uislamu haiwezi kujadiliwa na kufanyiwa maridhiano kwa sababu imejengeka juu ya msingi madhubuti wa haki, na haki na batili hazichanganyiki. Jambo lingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa wakatishe tamaa maadui wa dini ili wasiingiwe na matumaini na kutaraji kwamba wataweza kutufanya tuvutiwe na dini na imani yao batili. Kadhalika, aya hizi zinatutaka tufahamu kwamba kusimamisha sala, ambayo ni dhihirisho la ibada katika Uislamu, ni kipimo cha kumpambanua muumini na kafiri. Kwa hiyo Muislamu asiyesali huwa anaukaribia kafiri. Vilevile, aya hizi zinatuonyesha kuwa watu wako huru katika kuchagua dini, hawalazimishwi wala hawatezwi nguvu. Ndiyo maana risala na ujumbe wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni kuwalingania na kuwaita watu kwenye dini ya haki, si kuwalazimisha kubali. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 1094 ya Qur'an imefikia tamati, ndiyo inayotuhitimishia tarjumi na maelezo ya sura ya 109 ya Al-Kafirun. Insha Allah tuwe tumeaidhika na kunufaika na yote tuliyojifunza katika sura hii. Namwomba Allah zifanye thabiti imani zetu, azijaze nyoyo zetu mapenzi ya dini yetu, na aufanye mwema wetu. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ظاهر تجدید را در افغانستان جمعه کشید که با دانش
می
از نقش آمریکا در اینجا سپانش در افغانستان
حکایه از آیا
همجام
بو ناتبوني قواناسي كتيكا سهيمو نجيلا يكي تنهيكي أما توليو كنا أنجازيا سبابو زا كترينشوا آية زا قوانزا حدينة زا سورة إيماني يوففو مسيكو يكياما كمو جوابو يفتنجيه محيمو زايدي في اعتقادي يديني يو إسلامو kwa sababu mtu anayamini maisha ya baada ya kifo huwa mwangalifu sana katika matendo, maneno na mienendo yake yote kwa hofu ya adhabu ya akhira. Kumpa mazingatio ulimwengu wa akhira kuyafanya mambo ya dunia yaonekane madogo na hakiri machoni kwa mwanadamu, na kumfanya atamani kurejea na kukutana na Mola muumba wake. Kwa sababu hiyo jamii inayoamini ufufuo na siku ya kiyama kuwa jamii isiyo na dhulma, uonevu na ufisadi, au kwa uchache mambo hayo kupungua sana katika jamii hii. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama walivyokuwa mitume wa kabla yake wa Mwenyezi Mungu, na aya za Qur'ani tukufu zimezungumzia ufufuo na siku ya kiyama kwa njia ya wazi na ufasaha, na kuwaonya watu kuhusu misukosuko na mashaka ya siku hiyo. Ijapokuwa watu waliokuwa na kiu ya kujua haki na kweli, ambao maisha yao hayakugubikwa na kutu la ukafiri na dhambi, waliingia kwenye uwanda wa nuru na imani kutokana na maneno yenye busara na hoja madhubuti za Mtume wa Mwenyezi Mungu na aya za Qur'ani tukufu. Lakini pia walikuwepo wengi waliopendelea kubaki kwenye matope ya ukafiri badala ya kuelekea kwenye ufuko wa imani na nuru. Watu wa kundi hili walifitari kufuata njia ya mababa na mababu zao, na daima walikuwa wakisema kwa istihizai kwamba Muhammad anasema kuja kwa siku ya kiyama ni hakika na kuna karibia. Muhammad anapaswa kujua kwamba tutaamini wakati huo siku ya kiyama itakapokuja. Kwa hiyo ni bora kwamba kuanzia sasa na kuendelea asitie huzuni na majonzi moyoni mwetu, kwa sababu itakapofika siku ya kiyama tutakuwa miongoni mwa walioamini. Wale waliokanusha siku ya kiyama walighafilika na ukweli kwamba idadi ya miaka ya dunia ni chache sana ikilinganishwa na maisha ya baada ya siku ya kiyama ambayo ni ya milele na ya kudumu. Kwa msingi huo walikuwa wakienda kwa Mtume na kuuliza, hicho kiyama unachosema kiko wapi? Kitafika lini? Na hayo unayosema kuhusu siku ya kiyama na kuwadanganya watu yako wapi? Fungua macho yako uone, kila kitu kiko mahali pake na dunia bado haijabadilika. Unawezaje kusisitiza maneno yako na kuzungumzia maisha ya baada ya kifo? Kisha walikuwa wakisema kwa istihizai na kejeli kwamba unatutia hofu kuhusu siku ya kiyama na kuzungumzia moto wa jahannam. Hatuoni dalili zake, lakini tungependa pia siku ya kiyama itokee na tuione jahannam ambayo imetengwa kwa ajili yetu. Chukua hiyo pepo wewe na maswahaba zako, sisi hatuitaki. Haukupita muda mrefu baada ya maneno hayo ambapo malaika Jibril aliteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumsomea sehemu ya aya ya kwanza ya sura An-Nahl ambayo inasema,
ata amrullahi fala tastajiluhu.
amri ya Mwenyezi Mungu itafika tu. Kwa kutumia kitendo cha wakati uliopita, aya hii inatangaza habari ya kukaribia sana siku ya mwisho na ufufuo ambao hakuna shaka ndani yake. Kutokana na hali hiyo, maswahaba wa Mtume walifasiri aya hii kuwa ina maana kwamba siku ya kiyama inaweza kutokea wakati wowote. Wasiwasi na wahaka vilienea katika mji mzima, na kila mtu alikuwa akingojea tetemeko kubwa la ardhi litokee wakati wowote na kusababisha mwisho wa dunia na kufuatiwa na siku ya hukumu. Baadhi ya watu walitubu madhambi yao kwa Mungu wakilia na kuomboleza. Wengine waliagana na jamaa zao, wakaacha kila kitu na kusubiri kifo. Wakati huo malaika Jibril al-Amin alishuka kutoka mbinguni na kumwambia Mtume, akinukuu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika aya tuliyosoma mwanzo, kwamba msifanyie haraka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwakusanya maswahaba zake, na baada ya kuwataka wanyamaze aliashiria vidole vyake viwili, kidole cha shahada na cha kati, na kusema, masafa baina ya kutumwa kwangu na siku ya kiyama ni kama masafa yaliyopo baina ya vidole hivi viwili vilivyokaribiana. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, amri ya Mungu iko karibu, lakini msifanyie haraka. As always, before in tension to kunun bishes chelino ashwarga hakim yerdirsenda tashkisa va tisbis edende va azimiyan se ashwarga nun elinciri banra az nazde yasaban ister doşunca. محمد اسماعیل غزنوی عضو کمیسیون جلوگیری از غصب زمین حکومت طالبان هم در این نشست گفت 36 شهرک رهایشی در کابل مورد بررسی.
Wapenzi wasikilizaji, washirikina wa Kiarabu siku zote walikuwa wakikana siku ya kiyama na ufufuo, kwa sababu imani ya kufufuliwa kwa ajili ya hesabu siku ya kiyama inaweka mipaka kwenye maisha yao ya anasa na ufuska na kubana uhuru wao wa kutenda jinai na uhalifu. Hii ni kutokana na ukweli kwamba msingi wa maisha ya viongozi wa ushirikina, kama walivyo madhalimu na makatili wote wa dunia ya sasa na katika kila zama na mahali, ni kuvunja kila aina ya vizuizi na mipaka inayobana maisha yao na uhuru wa anasa, ufuska na kuchupa mipaka. Kwa hivyo, wakati Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipozungumzia siku ya kiyama na kutaja sifa za pepo na moto wa jahannam, akawaahidi watu wema kuingia peponi na waovu kwenda kwenye moto wa jahannam, kundi hili la watu ambao waliona maslahi yao kuwa yako hatarini kufungua midomo na kukejeli maneno ya Mtume, ikiwa na lengo la kukanyaga na kutupilia mbali amri na sheria za Mungu. Mbali na wao wenyewe, watu wa kundi hili walikuwa wakipaza sauti zao kupinga mafundisho hayo ya Mtume Muhammad, ili kudhoofisha imani ya Waislamu wapya popote pale wanapowaona. Walikuwa wakisema, inawezekana mtu kufa na mwili wake ukageuka udongo, au akaliwa na wanyama jangwani na baharini kisha akafufuka na kuhukumiwa kwa matendo yake? Ubay bin Khalaf alikuwa mmoja wa watu, alikuwa kaidi, fisadi na mhalifu, ambaye alikuwa na uadui wa muda mrefu na Mtume wa Mwenyezi Mungu. Uadui wa Ubay dhidi ya Mtume wa Mwenyezi Mungu ulikuwa mkubwa kiasi kwamba alitambuliwa kuwa adui aliyemuudhi zaidi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Siku moja, Ubay kwa kutegemea mpango na njama iliyosukwa hapo awali, alikwenda kwa Mtume akiwa pamoja na kundi la marafiki zake na akamwambia, ewe Muhammad, unamaanisha nini unapozungumzia pepo na moto? Unasema kwamba tutafufuliwa baada ya kufa. Hiyo haliwezekani na hakuna akili inayoweza kukubali madai hayo. Kisha aliwaonyesha watu waliokuwa wamesimama kando kando mfupa uliooza na kusema, hebu hukumuni nyinyi wenyewe, inawezekana vipi mfupa huu uliooza urudi katika hali yake ya awali na ufufuliwe pamoja na viungo vingine vya mwili? Aliuminya mfupa ule kwa nguvu za mikono yake hadi ukavunjika kabisa na kuwa unga, na akaumwaga chini. Kisha alimgeukia mtume wa Mwenyezi Mungu na kumwambia, ewe Muhammad, vipi Mungu wako atakusanya tena chembe chembe za mfupa zilizotawanyika angani na ardhini na kumpa tena uhai mtu baada ya kufa na kutoweka? Ubay alidhani kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hangekuwa na jibu la swali lake. Ni wakati huu ndipo ilipoteremshwa aya ya 4 ya suratul Nahl na kujibu swali hilo kwa sentensi fupi.
Khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin.
Amemuumba mtu kwa tone la manii, mara amekuwa hasimu aliyezahiri. Kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia watu wote wakaidi na waasi kwamba lao usingesahau kuumbwa kwako usingetoa hoja hiyo batili na dhaifu. Ewe mwanadamu msahaulifu, hebu rudi nyuma kidogo uangalie uumbwaji wako na jinsi ulivyotokana na tone duni na lisilo na thamani la manii. Aya ya 4 ya sura hii inafanana na aya ya 77 ya suratu Yasin ambayo inasema, je, haoni mwanadamu ya kwamba tumemuumba kutokana na tone la manii, kisha sasa yeye ndiye mgomvi wa dhahiri? Kwa maana kwamba japokuwa tumemuumba mwanadamu huyu kutokana na tone la maji, lakini sasa amekuwa na kiburi kiasi kwamba anafanya jeuri na kuhoji, vipi mifupa iliyooza inaweza kuhuishwa tena, kana kwamba amesahau mwanzo wa kuumbwa kwake. Kama mfano wa kukurudisha matilabi katika akili ya msikilizaji, tunaweza kusema kwamba kama ambavyo ukisogeza kipande cha sumaku juu ya rundo la udongo wenye chembe ndogo za chuma zilizotawanyika huku na kule, basi sumaku hiyo itakusanya mara moja chembe zote za udongo. Vivyo hivyo ni rahisi zaidi kwa Mola muumba na muweza wa kila kitu kukusanya chembe zote za mwili wa kila mwanadamu kutoka kila kona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
ما منصوب کنیم مستقیم به اون اصل دیگه یه دونه دلبر دنیا هست، یه دونه محبوب هست، یه دونه صاحب جمال هست، یه دونه رزاق هست، یک نفر هست که رفیق حقیقی ما.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
استعينوا على قضاء حوائجكم بالإيمان. على الله التكافل. هل صح؟
يا هير بولمان، وقد كلفني بوار ستيوارت ومتابعة هذه الخطوات بنفسي.
حسناً حليمة فتلي بسطة، حسناً خبرني بالتفاصيل من البداية.
كان رئيس الإنجليزي يقوم بعمليات التفتيش في قرية صفوان، وهناك عثر في منزل أحد القرويين على موقدة معلومية وعلى قنبلة.
وبعد
هذه تشبه قنبلة الإله.
رائع ممتاز. ومن هو هذا الفلاح؟ وهل اعترف بفعلته؟
اسمه مصطفى الأحمد. في البداية أنكر وسرعان ما اعترف.
متى تقدمونه للمحاكمة؟
ليس الآن، فنحن نحاول الوصول إلى رفاقه.
له رفاق؟
إنه ممكن ذلك، ولكن كل وقائع العملية تدل على العكس. أعتقد هذا، فما تلقاه تعذيبا يهد الجبال، ولكنه لم يعترف بعد.
عمل
الحقيقة يا سيدي، هناك اتجاه جديد في التحقيق.
وما هو؟
لدينا أدلة مادية تتعلق بالمواد التي استخدمت في صناعة القنبلة، وقد تقودنا إلى حل القضية.
أنا أتمنى لك التوفيق من كل قلب. بالمناسبة يا حبيب فندم، سمعت أنك كنت تنوي شراء بيارة الاعتقال لصلاحي حيفا.
أجل، لكن ثمنها مرتفع.
خسارة. حسنا اكتشف رفاق مصطفى الأحمد واعتبر البيارة لك حليم فندي بسطة.
أبا إبراهيم، ماذا تفعل هنا يا رجل؟ أنت تعرف أوامر الشيخ؟
جد أحذرك يا غلي، لقد اعتقل مصطفى الأحمد.
ماذا؟ هل تظنه سيعترف؟
أنا أثق به، ولكن حتى لو اعترف فنحن لا علاقة لنا بالموضوع. وحتى لو اعتقلنا الشيخ القسام لا علاقة له بالموضوع. أبدا، هذا من صعب عليه.
طبعا يا أبا إبراهيم.
Hey you! I'm out! عليك يا ابن سيدي السلام يا ابن سيدي السلام.